Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Lista sërbe nuk hyn në qeveri pa ju plotësuar kushtet e saj. Në Maqedoni paralajmërohet të zyrtarizimi i shpejtë i gjuhës shqipe. Tërmet i fuqishëm godet Greqinë dhe Turqinë, së paku dy të vdekur. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm goditi ishujt grek dhe bregdetin turk në Egje, duke vrarë së paku dy njerëz në ishullin Kos të Greqisë, plagosur mbi 100 dhe duke dëmtuar ndërtesa. Kryetari i qytetit Kos, Gjorgos Kiritis, dha bilancin e viktimave. Sipas Institutit Gjeologjik të SBA-s, tërmeti me fuqi prej 6.7 shkallës të Richterit e ka pasur epiqendrën 10 kilometra në jug të qytetit Bodrum të Turqisë. Disa persona në Bodrum po ashtu janë plagosur. Turqia dhe Greqia shtrihen pranë pllakave tektonike dhe goditen rregullisht nga tërmetet. Tërmeti më vdekjeprurës që ka goditur Turqinë viteve të fundit ka qenë ai i vitit 1999, i cili ka lënë të vrarë rreth 17,000 njerëz. Shtetet e Bashkuara nuk do të insistojnë që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të lërë pushtetin me njëherë si mundësi për zgjidhjen e konfliktit sirian. Nuk mendoj se është e rëndësishme për ne që Assad të shkojë së pari, tha Tom Bossert, këshilltar për antiterrorizëm i presidentit amerikan Donald Trump. SBA do të donte ta shihte Assadin të ikë në një kohë, tha Bossert. Pozicioni i shtëpisë së bardhë paraqet ndryshim të madh nga politika e ish presidentit amerikan Barack Obama, i cili ka insistuar se Assad duhet të lërë pushtetin në mënyrë që të zgjidhet konflikti civil në Siri. Edhe fuqitë tjera perëndimore kanë zbutur kundërshtimet ndaj Assadit, sidomos Franca me presidentin e ri Emmanuel Macron. Senatori amerikan John McCain tha se së shpejti do t'i kthehet punës në Washington edhe pse është diagnostikuar me kancer në tru. E vlerësoi shumë mbështetjen, do të kthehem shpejt. Fatkeqësisht për partnerët e mi në Kongres, me të cilët ka ca fytim, tha McCain përmes një postimi në Twitter. Mjekët thonë se McCain, 80 vjeç, ka glioblastom, një kancer agresiv që shoqërohet me koagulim gjaku. McCain është operuar në kokë javën e kaluar. Ajo është veteran i luftës në Vietnam dhe kryeson Komitetin e Senatit për shërbimet armatosura. Senatori McCain ka qenë gjithmonë luftëtar, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump, duke i uruar shërim të shpejtë. Një çantë që ka përdorur astronauti amerikan Neil Armstrong për të mbledhur mostrat e para nga Hëna është shitur në një ankand në New York për 1.8 milion dollar. Çanta nga misioni Apollo 11 i vitit 1969 është blerë nga një ofertues anonim në shtëpinë ankandëve Sotheby. Në çantë vazhdon të ketë pluhur nga Hëna dhe gur të vegjël. Ankandi është organizuar në përvjetorin e 48 të arritjes së parë të njeriut në Hënë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Lista sërbe nuk do të hyjë me çdo kusht në qeverinë e re të Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtij subjekti politik. Shefi i zyrës për marrëdhënie me media i listës sërbe, Igor Simić, tekson se ky subjekt deri më tash nuk ka pasur bisedime zyrtare e as jo zyrtare për ndonjë koalicion të mundshëm për krijimin e qeverisë së re. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe, sipas tij, mbetet kushti kryesor i listës sërbe. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Pjesëmarrja ose jo e listës serbe në qeverinë ardhshme të Kosovës do të varet nga plotësimi i kërkesave të këtij subjekti politik, thot shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës serbe Igor Simić. Në një bisedë me Radion Evropa e Lira, i ka theksuar se lista serbe, e cila si përfaqësuese e komunitetit serb ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, është e gatshme që të bisedojë dhe bashkëpunojë me të gjitha ato subjekte politike që përfaqësojnë shumicën shqiptare, por që janë të gatshme që t'i uqasin problemeve të pazgjidhur atë komunitetit serb. Megjithatë, si miq thotë se deri më tash lista serbe nuk ka zhvilluar kurrfarë bisedimesh me subjektet politike parlamentare të shumicës shqiptare, lidhur me mundësitë eventuale të hyrjes në ndonjë koalicion që synon formimin e qeverisë së re.
Koliko ja znam, mislim da sam dovoljno informisan, nije bilo ni zvaničnih ni nezvaničnih pregovora.
Me atë sa di unë dhe mendoj që jam mjaft i informuar, deri më tash nuk ka pasur as bisedime zyrtare e as jo zyrtare. Ne jemi të hapur për bisedime, por ajo që kërkojmë është në tavolinë dhe do të udhëhiqemi vetëm me këtë. Periudha kur përfaqësuesit serb janë gënjur në Prishtinë ka mbaruar. Ne nuk mund të zgjedhim se kush do të jetë në qeverinë e re, por mund të zgjedhim se a do të jemi në atë qeveri ose jo, tha Simiç. Ai ka shtuar se lista serbe nuk do t'i vlerësojë partitë politike shqiptare në bazë të asaj se çfarë kanë thënë gjatë fushatës zgjedhore, por marrëdhëniet me to do të varen në bazë të asaj se cila do të jetë çasja e tyre ndaj serbëve dhe përfaqësuesve të tyre. Sipas këtij listë serbe nuk i intereson se cili do të jetë numri i ministrive apo vendeve tjera të punës me kompetencë ekzekutive, por vetëm zgjidhjet konkrete që do ta lehtësonin jetesën e serbëve të Kosovës. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, siç thot Simiç, mbetet kushti kryesor për hyrjen e përfaqësuesve të listës serbe në qeverinë e re të vendit. Sipas tij ekzistojnë edhe një numër i madh i kërkesave që dalin nga problemet që kanë serbët e Kosovës, sikurse furnizimi i barnatorëve me barëra dhe mjete mjekësore, sidomos në veri të Kosovës, si dhe furnizimi me tekstet mësimore dhe dokumente tjera, të cilat siç thot ai, shpeshherë janë ndaluar në vend kalimet kufitare.
Zajnica Srpske opštine je kruna svih naših zahteva, od kojih nećemo odustati ni milimetar.
Bashkësia e komunave serbe është kurore të gjitha kërkesave tona, nga të cilat nuk do të tërhiqemi asnjë milimetër. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë dhe të ekipit bisedues kanë përsëritur disa herë që kjo është e pashmangshme për çfarë do marrëveshje. Kjo vlen edhe për ne. Të gjitha vendimet ne do t'i marrim në marrëveshje me Beogradin dhe nga kjo nuk tërhiqemi. Jemi të gatshëm të bisedojmë që ta ndajmë bashkë përgjegjësinë për vendimet e ndryshme, por nuk jemi të gatshëm që ta rishikojmë çfarë do marrëveshje që është arritur në Bruksel, sikurse ajo për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, që do të duhet të përmirësojë jetën e qytetarëve në këtë hapësirë, tha Simiç. Kushtetuta e Kosovës ua garanton komuniteteve pakicë përfaqësimin në qeverinë e Kosovës, por Simiç ka thënë se kjo është një zgjidhje nominale dhe se lista serbe e cila përfaqëson komunitetin serb nuk synon dhe nuk do të hyjë në qeverinë e re me çdo kusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji i ri për gjuhën shqipe në Maqedoni duhet të jetë i plot për të evituar mundësinë e interpretimeve të ndryshme siç ka ndodhur në të kaluarën. Reagimet e këtilla të ekspertëve vijnë pas paralajmërimit të kryeministrit Zoran Zaev se ligji për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike do të miratohet para zgjedhjeve lokale në Vjeshtë. Nga Shkupi raport.